Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Rusiyada Wagner hakkında tutma toporunun yatırılan qozalanın izyanı Türkmen hakimiyetleri bu yurtta, hususan da Moskvada işleyen ve okuyan Türkmenistanların doğan karındaşları bilen yığınakları geçirip başladılar. Devlet Migrasiya Qulluğunun Balkan ve Daşoğlu velayetlerindeki idaralarının resmileri yığınağa katnaşan rayetleri Moskvada yağdayın günü günden çılçırımlaşayandığını aydıp, onları Rusiyadaki doğan karındaşlarından Türkmenistan'a dolanmağı, sorumağı maslahat beriyerleri. Bellese bu Türkmen resmileri Rusya Rusiya barada ınımsız sözleri açıçan aytma bilen bağlı sonki yıllarda bilinen ilkinci vaka boldu. Adatlık radyosunun habarçılarının ve çeşmelerinin maglumatına göre Balkan'ın ve Daşoğlu'nun migrasiya resmileri bu yığınakları şu hepdenin başında 26. iyunda geçirip başladılar. Sonki günlerde dünya metbuatında peyda bolyan habarlardan çen tutulsa Rus hükümeti öz harbilerinin goşaktığını, gün batar NATO güýçlerine karşı goranış ulgamynyň goşaktığını görkezdi. Ruslar öz raýatlarynyň howpsuzlygyny üpjün edip bilmeýän wagty daşary ýurtlardan gelen migrantlaryň howpsuzlygyna kepil geçip bilmediler diýip ýygnaga gatnaşan Balkanly ene migrasiýa işgärinin aýdan sözlerini titirledi. Häkimetleriň bu ýygnaklary 23-nji iýunda Russiýada Wagner hakyna tutma toparynyň ýolbaşçysy Yevgeniy Prigojinin ýaraglı gozalan turuzmanynyň ýygnanyna gabat geldi. Wagnerçiler şonda Bunorta Harby okrugynyň merkezinin ýerleşýän şäherine Don boyundaky Rostov'u gödökçülük astına aldı. Yönü sonra Rus hakimiyetleri yaralı pitnenin öz ağrı ılalaşık esasında yatırlandığını ilan ettiler. Migrasiya işyerleri Moskva'da yağdayın gün günden çılşırımlaşyandığını aydıp, Rusya'nın Ukrayna'a karşı alıp bariyan urşuna hem ünsü çekiyerler. Ukrayna'nın harbi güçlerinin haçan ve nireden drone hücumlarını etçeği barada Rusya'nın harbilerinin hem havarı yok. Türkmen hükümeti öz rayetlerinin hopsızlığından alad edip, oların şol hücumların kurbanı bolmağından huwatirlen yer deyip Balkanlı eni migrasiya işgärinin sözlerini getirdi. Şeýle-de resmiler Tomuz paslynyň dowamında Moskwada ýagdaýyň çylşyrymlaşmagynyň ähtimaldygyna hem ünsi çekdiler.
Eger ýagdaý şeýle bolsa onda Moskwanyň ýokary hujaýlaryny okuyan türkmen ýaşlarynyň okuwlaryny Kazan we Astrahan şäherlerindäki universitetlere geçirip bermek boýunça döwletimiz işleri alyp barar.
Dip yığınağa katnaşan Daşoğlu yaşayıcı migrasiya resmisinin rayetlere beren muadasını titirledi. Çeşmelerimizin tasdiklamağına göre migrasiya resmileri Türkmen hükümetinin Aşgabat Moskva uğru boyunca uçur katnağını yatırmak ehtimallığının bağırdığını hem duydurdular. Olar şu günler uçur katnağları bağır vaxtı adamlarımız yurda dolansalar özleri ve karındaşlar için qovu olardı hem deydiler deyip Daşoğlu yaşayıcı aytdı. Bu Türkmen resmilerinin Rusya barada ınımsız sözleri açıçan aytmak bilen bağlı sonki yıllarda bilinen ilkinci vaka boldu. Bellese Türkmen hükümeti Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan urşunu hem hädire çenli resmi derecede ağzaman gelýär.
Görünüşünden Türkmen hükümetine Rusya'nın gowşaýanlygy we bu töwüşde Moskwanyň ýeňilmek howpunyň bardygy barada pikirler peýda bolana meňdeýär.
Dip Daşoğlu ýaşaýjy aýtdy. Türkmen resmiýetleriniň aýdan sözleri ýygnaga gatnaşan adamlaryň käbirinde täsir galdyrdy. Adamlaryň käbiri şu Tomuz paslynyň dowamında çağalaryny ýa-da Moskwada zähmet çeken garandaşlaryny ýurda getirmek üçin ellerinden gelenini etjekdigini wada berdiler diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Munyň bilen bir wagtda häkimetleriň bu çağırışlaryna şüphe bilen çemeleşýän raýatlar hem bar. Olar öz aralarında bu pikirler hakykat mı ýa-da häkimetleriň öz raýatlaryny ýurda getirmek üçin edýän nowatdaky tagallasy mı diýen soraglary orta atdylar. Bu häzirlikçe nämälim bolup galýar diýip Balkanly ene sözüni jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Balkan we Daşoğlu welaýetlerindäki edaralary bilen habarlaşmagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 29-njy iýunda iýdigderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Soňky ýyllarda Türkmenistandan daşary döwletlere gitmek isleýän raýatlar köpelýär. Muňa uzagy çeken ykdysady krizis, işsizlik, korrupsiýa, aýlyk haklarynyň gijikdirilmegi, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygy, häkimetleriň ilata edýän gözegçiligi we basyşy sebäp bolýar. Bu habarlaryň arasynda soňky aýlarda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny barha çäklendirýän ýaly bolup görünýär. Türkmenistanda şu ýylyň başyndan bäri raýatlar biometrik pasport almakda kynçylyk çekýärler. Ýurdun käbir sewitlerinde biometrik pasportlar üçin nowatlar ençeme aý soňa. Käbirinde bolsa pasport bermek işi wagtlaýynça togtadylýar. Hususan da Lwów welaýatynda pasport almak üçin dekabr aýyna nowat berilýär. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýtmaýarlar.